De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Ola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros. Estamos a mércores, hoxe día 12 de febreiro. A esta hora son as 12:06 minutos para que nos estea escoitando en directo. Xa luce o sol, a néboa foi apartando lixeiramente, ao menos aquí en Oleiros, na capital municipal, pois temos sol, temos un día soleado. Esta mañá había néboas persistentes, pois en boa parte do territorio de Oleiros. Nalgúns sitios tardaron máis que noutros en desaparecer esas néboas, como ocurre case sempre. Bueno, pois aquí estamos, aquí comezamos en Radio Oleiros esta outra mirada. Hoxe hai sesión de control ao goberno. E que creen que lle preocupa as súas señorías, ou unha boa parte das súas señorías do noso país? Ocúpase ou están ocupados con Venezuela. É a gran preocupación que teñen, parece, dende a, ao menos dende unha parte da oposición, porque todas as preguntas están referidas a Venezuela e a, bueno, a esa suposta entrevista entre Ábalos e a vicepresidenta venezolana. Bueno, pois moi ocupados andan as súas señorías, porque eso debe ser unha das cousas, en fin, que máis nos afecta a maioría dos españoles, non? O que ocurra en Venezuela, ou si a vicepresidenta venezolana pisa ou non pisa suelo español, ou suelo español. En fin, tamén se fala estos días e moito da eutanasia. Si, da lei de eutanasia. Parece que por fin, desta vez, podería sair adiante en este país unha lei de eutanasia. E parece que a estas alturas non habría que explicarle a ninguén que un dereito non é unha obligación. Imos alo, quero decir, non é obligatorio que ninguén se autopractique a eutanasia. Non é obligatorio que ninguén morra se non quere morrer. Bueno, ás veces sí, ás veces un non quere morrer e morre, pero non por vontade propia, non? Pasou cando se aprobou a lei do divorcio. Ben, sobre todo dende a dereita, pois parecía como se estivéramos obrigados a divorciarnos. Pois non, pero que, en fin, non queira seguir vivindo con outra persona, pois non teñen por que seguir soportándose, non? Realmente poden divorciarse, separarse, punto. Como cando ocurriu coa lei do aborto, como se fora obrigatorio que un tibera ou que unha muller tibera que abortar. Non, simplemente se trata de un dereito a poder facelo. Tamén coa lei de matrimonios homosexuales, como se obligaran a calquera a casarse co veciño do lado. Non, señor, non é así. Bueno, pois con isto pois pasa un pouco igual. Eu xa sei que quenes din, quenes se posicionan contra destas leis, saben ben que non é obligatorio, saben ben que ninguén está obrigado a divorciarse ou deixar de divorciarse, ou a, neste caso, a que lle practiquen ou a permitir que lle practiquen a eutanasia. Bueno, eutanasia para cretinos. Así titula Isaac Rosa a súa columna hoxe en el diario.es. Rosa di que non falla, que en canto asoma polo horizonte un novo dereito, falamos de dereitos, un novo dereito social, así o cretinómetro. E comeza o campeonato de barbaridades entre os representantes dese nacional catolicismo cerril que sempre se resiste a ampliar os nosos dereitos e liberdades. Non lles descubro nada que non saiban. Xa coñecen a secuencia: divorcio, aborto, matrimonio homosexual e agora eutanasia. Perfecto detector de reaccionarios, xa que o dereito a unha morte digna e libremente decidida cortocircuita por completo unha moral dogmática que quere controlar todo o noso proceso vital: nacer, reproducirse e, por suposto, morrer. O pistoletazo de saída deuno este martes o portavoz do PP. Proxecto de Inxeñería Social. solución final. Aforrar en pensións e gasto médico e aguinda de chamar a eutanasia política de recortes. Isto dito por un exconselleiro de Sanidade no recortador goberno castelán manchego. Deixou o listón moi alto para a altavoz de Vox, que engadiu da súa colleita sistema totalitario, dereito a matar. O Estado convertido nunha máquina de matar que convirte aos médicos en cómplices e verdugos para rematar con un piadoso que Deus lles perdone. Insisto en que isto só foi o toque de corneta, a chamada para que nos vindeiros días carguen en tropel os de sempre, nun imparable crescendo de burradas. Políticos de ata o último concello, tertulianos, articulistas, locutores de radio, Hazte Oír e, por suposto, os bispos. Todos competirán por quen chega máis lonxe en soltar disparates, falacias, bulos e lei de Godwin, gracietas e xogos de palabras dende tribunas, radios, televisións, páxinas dos xornais e púlpitos. Por suposto que a discrepancia é lexítima e máis nunha lei delicada como esta. Benvidas señan as dúbidas, os reparos, as discusións, as alternativas, os rexeites e as accións democráticas para impedila ou modificala, e a discrepancia non vale menos porque veña dende plantexamentos relixiosos, alá cada un coa súa moral. O que non trago é o campeonato de cretineces que se nos ven enriba. Non o trago porque a discusión sobre a eutanasia non é inocua. Ao contrario, o retraso de anos nesta lei e todo o que consigan retrasala máis ou saboteala causa moita dor, causa moito sufrimento. E porque, ademais, debémoslo a todos aqueles desobedientes que xa exerceron o seu dereito sin esperar a que lle recoñecese unha lei, asumiron as consecuencias e foron xenerosos ata a morte, convertindo en acción política o máis íntimo que ten unha persoa, o final da súa vida. Por todas esas mulleres e homes non podemos aguantar este campeonato de cretineces. Así que, postos a decir burradas, veña, eu, o primeiro, tamén xogo. Propoño que lexislemos a eutanasia para os cretinos, eutanasia política, aclaro. Apartalos amorosamente da vida política, darlles un final digno á súa carreira para así librálos do sufrimento irreversible e intolerable que lle supón asistir dende os seus escanos e tribunas á conquista de un novo dereito ciudadano. Isaac Rosa, en el diario.es, que propón eutanasia para cretinos. Así comenzamos esta outra mirada do mércores, día 12 de febreiro. Xa digo, un día, polo menos a esta hora da mañá ou do mediodía, soleado, polo menos aquí, en Oleiros. Non sabemos si en todas partes loce o sol ou si aínda as néboas siguen persistindo en algúns lugares. Comenzamos, digo, esta outra mirada, como cada día, co agradecemento a todos e a todas, a todos vos, aqueles que nos seguides, que escolledes esta sintonía para estar acompañados. Gracias de verdad por estardes aí. E tamén os saúdos para Parisares, que xa saben, ocúpase dos controis técnicos de Radio Oleiros e comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día. Tipo contento hoxe porque fai sol.
Sí, ¿no? Pues, sí, é certo, bo día. A verdade que sí, tal? Que fai o solete e iso sempre agradece, sí. A pesar es da néboa, non? Que...
Sí.
Pero bueno, a néboa vaise e o sol queda e iso, vamos, polo menos enche de leticia e bo ánimo.
Esperemos que continue durante a tarde.
Esperemos. Sol, ¿no? A pesar dos encoros, dos grelos e do demais, pues esperemos que todavía aguante un poquinho máis.
Bueno, pois nada, logo douche as novas do tempo, por si hai algo que... En fin, home, cara ao fin de semana, non sei, pero o domingo, a mellor, témolo pasado por auga.
Tampouco sería unha novidade.
Bueno, non moito.
Tampouco sería unha novidade, últimamente.
Unha cousa suave,
Unha cousa suave.
Sí,
o domingo da igual. Mentre nos, por lo menos, nos deixe o sábado respirar, pois algo é algo.
Bueno, Pois o sábado o mellor algo de respirar si que respiramos.
Bueno, menos mal.
En fin, hoxe, día 12 de febreiro, é San Benedicto.
San Benedicto, sí. Pois parabéns os beneditos.
Como Benedicto, como cantante, vamos.
Sí, un cantante, como o Papa Emérito, como, también. Vamos, moitos, moitos. Sí.
Bueno, pois, hoxe é San Benedicto, así que parabéns para eles. E ademais de ser San Benedicto, outras moitas cousas pasaron pues mira, un día como hoxe no mundo adiante, non?
De entrada, hoxe o día de Darwin. O día de Darwin para promocionar a ciencia. Uh-huh.
Hai algún o mellor non lle senta ben.
Bueno,
xa sabes que
bueno, sempre hai negacionistas estas cousas, non? Que llevemos facer, pero bueno, o que si non pode negar que hoxe o día de Darwin. Ay, bueno. Porque hoxe naceu Charles Darwin, uh-huh. Non? O afamado
día como hoxe,
naturalista, sí. Británico, nació un día como hoxe. Iso sí que non poden negar. Tamén un día como hoxe, no 1832, Ecuador anexionábase ás Illas Galápagos, as únicas illas, por certo, onde hai dragóns. Sabíalo?
¿Eh? Non?
Pois sí.
Hai dragóns nas Galápagos.
Sí, sí. Non como os dragóns como os entendemos nós dos contos, dos que botan lume, pero bueno, son os bichos que meten medo, Cuidado, e te poden papar enteiro, como te descuides. Curiosamente, os habitantes, os nativos dali non lles fan nada. Mírate que curioso. Tamén un día como hoxe, no 1879, en Nueva York, inaugurábase o Madison Square Garden, a primeira pista de patinaxe artificial do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1879, ese mesmo ano, na guerra das Salinas, na guerra salitreira, ou guerra do Pacífico, Chile arrebataba a Bolivia a franxa marítima de Atacama. Tamén un día como hoxe, no 1899, despois do desastre do 98, pois digamos que España xa andaba realmente mal, xa perdera Cuba, perdera Filipinas, perdera Porto Rico e demais, pero quedabanlle aí os únicos restos, no, do imperio, que curiosamente os últimos non foron americanos, nin foron, senón que foron do Pacífico, non? Quedabanlle pois as Illas Carolinas, as Marianas e as Palau. E daquela dixo, podemos manter iso por aí? Non. E dixeron, pois nada, vendémolas. E como Alemania tiña gañas de expansionarse alo polo Océano Pacífico, pois vendeunas a Alemania por cousa, creo que foi 25 millóns das antigas pesetas. Por aí. O que pasa que, bueno, nese tratado de compra-venda e tal, pois esqueceronse de rexistar 4 illas, non? E o que a día de hoxe lle chaman a Melanesia española, non? Que deu moito que falar, non hai moito, incluso no Congreso dos Deputados, que decían que, bueno, había un historiador que iso reflectiu nunha tese, e hubo xente que preguntaba, non, por esas illas, non? As cales, pois, ao parecer, España ten inda hoxe todo o dereito de reclamalas, non? Pero, dixeron que non, que a idea de, bueno, de vender a Alemania xa todo, era venderlo todo, non? Esa era a idea, e que, bueno, se quedaron esas 4 illas, pois foi debido, pois, a un erro cartográfico, sen máis, e daquela que non ian a reclamar, vamos, a soberanía de 4 illotes por alo perdidos no Pacífico, non? Que nos salí máis caro chegar a eles que, que o que íbamos a gañar alo. Tamén un día como hoxe, no 1924, Calvin Coolidge converteuse no primeiro presidente dos Estados Unidos que realizaba un discurso en directo pola radio. Digamos que a radio comezaba a coller moita auxe, non? E iso non pasou desapercibido, por exemplo, na Igrexa Católica, porque un día como hoxe, no 1931, o Papa Pío XI inauguraba a Radio Vaticano. Tamén un día como hoxe, no 1961, a Unión Soviética lanzaba a sonda Venera 1 dirixida a sobrevoar o planeta Venus. Digamos que a principios da década dos 60, a URSS no tema da carreira espacial pois estaba, vamos, moi avanzada, moito máis incluso que os Estados Unidos. Tamén un día como hoxe, no 1999, en Estados Unidos, no marco do caso Levinsky, lembranse, pois o Senado absolvía a Bill Clinton das acusacións de perxurio e obstrucción á xustiza. Clinton pasou un impeachment tamén, como ora Trump.
Como a Donald Trump, sí.
E con mesmo idéntico resultado.
Sí, sí.
Non? O resultado depende de quen teñas no Senado. Se te senadores afins, pois non pasa nada co impeachment. Pero como non os teñas, cuidado, aí está o perigo. Tamén, ou seja, que nada ten que ver co caso, coa verdade ou tal, máis que nada tema político.
É,
non?
Cuestión de votos.
Efectivamente. Tamén, un día como hoxe, no 2004, vamos, acontecía unha terrible noticia, non? Que deixou a máis de medio mundo paralizado, case en shock, xa que a un comunicado da empresa xogueteira Mattel que anunciaba a ruptura de Barbie e Ken despois de 43 anos de relacións. Pero isto que como é? Non pode ser. A partir de aí non vexas como se cotizou a Barbie divorciada. Vamos, xa no 2005 incendiouse a Torre Windsor en Madrid. Lembraste que incluso foi case sí. televisado o tema, non?
Sí, sí.
Pois nada, non quedou viva, que ardeu por completo. Tamén un día como hoxe, como a comentaba antes, nacía o naturalista británico Charles Darwin. Tamén o 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Tamén o industrial francés Louis Renault, efectivamente, o dos coches. Tamén un día como hoxe nacía a bailarina rusa Ana Pavlova. Tamén abogada e política republicana española Clara Campoamor. Grazas a ela, pois, conseguiu, pois, foi unha grande exponente de conseguir o sufraxio femenino, o sufraxio universal, neste caso. Tamén un día como hoxe nacía a escritora e anarquista española e sindicalista Federica Monseni, que foi a primeira ministra muller que houve aquí en España. Tamén un día como hoxe nacía o escritor José Mallorquí, que moitos dirán, ese quen é? Bueno, pois de seguro que algunha vez, ou se non vostedes, ou o seu avó, ou o seu pai, tivo na man alguna noveliña destas del Coyote. Ti lembraste del Coyote, Xoxé?
El Coyote, sí, hombre.
Pois era deste home, de José Mallorquí. Sí, sí. Que, bueno, estaba especializado en este tipo de novelas. Tamén, un día como hoxe, falecía o actor canadiano Lord Green, que moitos lembrarán, no, por o seu papel nesa serie que había, aí da época de Xoxé, que Bonanza, cando Xoxé era maior, estas cousas.
Sí.
Tamén, un día como hoxe, naceu o cineasta...
Era a mellor serie que había na televisión en aquel momento.
Hombre, Bonanza, el Gran Chaparral, vamos, que non se lembra.
Gran Chaparral, bueno, pero que ti...
O Virxiniano,
bueno. El Fugitivo, bueno, vamos,
imos fatal. Sí, sí. Bueno, sí. Franco Zeffirelli tamén lo hace un día como hoxe. Tamén o escritor Alfonso Uxía. Hoxe está de cumpleanos o Flaco, o cantautor, sí. Joaquín Sabina. Sabes cantos cumpre?
No, pero seguro que tamén se ten un
71 aniños que ten, sí, sí, que ten Sabina. E tamén hoxe cumpleanos o seu amigo Javier Gurruchaga, que a pesar de que poda parecer, de que non o pareza, é moito máis xoven que Sabina. Ten 62 anos, Javier Gurruchaga. E tamén hoxe está de cumpleanos o tenista español Juan Carlos Ferrero. E hoxe tamén foi un día que nos deixou grandes baixas, como por exemplo a do filósofo alemán Immanuel Kant, que faleció un día como hoxe. Tamén o actor estadounidense Sal Mineo, que foi todo un ídolo xuvenil. Tamén o director de cinema francés Jean Renoir, fillo do afamado pintor. Tamén o escritor argentino Julio Cortázar deixábanos un día como hoxe. Tamén o cantautor cubano Santiago Feliú nos deixaba un día como hoxe no 2014. Santiago Feliú, que ademais podémolo disfrutar aquí en directo, sí, en Oleiros,
sí, aquí,
creo,
sí,
que durante dúas ocasións que estivemos actuando por aquí. E tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante de jazz Ol Yago. Polo tanto, xa ve, xoxé, que moría de cousas aconteceron un 12 de febreiro.
Pois pues sí, señor, un día como de hoxe, é verdad.
Vamos, para elixir, E agora que?
Agora sol.
Sola, pues bueno. Veña, pues veña. Imos co sol.
Un rayo de sol.
Bueno, pues para que veixas, para que calmar un pouco esa euforia, digo che que pola noite aumenta a probabilidade de chuvia.
Sí. No.
Serán febles, serán chuvias febles, pero aumentan as probabilidades de chuvia pola noite. As temperaturas descenderon lixeiramente hoxe, as mínimas e as máximas ascenderán tamén lixeiramente, con vento frouxo do sur, que aumentará en intensidade pola tarde e pola noite. Mañá xoves, chega unha fronte. É unha fronte moi pouco activa, nos pode deixar ceos parcialmente nubrados e algunhas chuvias febles que serían máis probables na metade oeste do territorio e tamén máis probables pola mañá. As temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas sen cambios. O vento do suroeste soprará intenso, máis intenso no litoral. O venres teremos de novo circulación do suroeste que nos trae moita humidade ás comarcas atlánticas. Ceos con nubes e claros e aumento da nubosidade canto máis o oeste, con posibilidade de orballos na fachada atlántica. Temperaturas que siguen sen cambios, vento de compoñente sur, moderado no interior e forte entre Bares e Fisterra. E para o sábado, efectos dunha borrasca muy profunda situada ao sudoeste de Islandia, que nos deixará ceos parcialmente anubrados. Hai posibilidade de algunha precipitación feble pola franxa atlántica na segunda metade do día. Máis claros nas provincias de Lugo e Ourense, as temperaturas sen cambios. O vento o sábado soprará forte do sudoeste con refachos moi fortes entre Fisterra e Estaca de Bares e tamén en zonas altas. E o domingo, pois tamén hai alta probabilidade de que caia algunha precipitación en forma de chuascos de non demasiado importantes, iso é certo, precipitacións que serían febles. Pero xa para a semana que ven, anúnciansenos tempo soleado, ceos despexados, totalmente despexados, polo menos na primeira parte da semana. E do pronóstico do tempo, pois pasamos á actualidade, polo menos á actualidade que reflexan os diarios nas súas portadas dixitais, os diarios coruñeses, claro.
Xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois miramos as portadas dixitais dos diarios. Bueno, si miran a portada de La Voz de Galicia, a portada dixital de La Voz, publica un vídeo espectacular no que o mar, no dique de Abrigo, onde está, bueno, onde está a torre de control marítimo, unha zona que se utiliza moito para aparcar por parte de algúns conductores, bueno, pois coches que estaban ali aparcados foron arrastrados pola auga, pola forza do mar que saltou o dique de Abrigo e que desplazou varios vehículos. O mar levase por diante coches aparcados no dique de Abrigo da Coruña. En San Amaro, di La Voz, as ondas rebasaron o aparcadoiro e en Riazo romperon bancos e invadiron o paseo marítimo. O temporal persiste e hai alerta laranxa no mar. Pois si, forte marexada que a que se sumaba pois as mareas vivas ou mareas grandes nesta xornada e bueno, pois eso provocou que o mar eso desplazara coches, e xa digo na edición dixital de La Voz hai un vídeo con eses coches que o mar desplaza na zona do dique de Abrigo na Coruña. Destaca tamén La Voz: a esquerda rupturista apura os contactos para unha lista que podría encabezar Antón Gómez Reino. O PP, destaca tamén La Voz, plantexa as autonómicas do 5 de abril como unha batalla de todos contra Feijó. Sinala tamén Michel, o alemán que convive en Celanova cos lobos que pensaba que eran cans. Tamén di que Euskaltel adopta a marca Virgin para expandirse por España, pero mantén ADR en Galicia. Que Barreras terá que pagar 16 millóns a Rick Carlton por danos e prexuizos. Que Iker Casillas é candidato á presidencia da Real Federación Española de Fútbol. Non sabemos se Rajoy será tamén candidato ou non, porque tamén se barallaba que o expresidente podía ser candidato a presidencia da Real Federación Española de Fútbol. Se sinala tamén La Voz que a oposición exixe a Sánchez a cabeza de Ábalos pola súa reunión coa vicepresidenta de Maduro e que hai polémica, que houve polémica no Congreso ao referirse Sánchez a Guaidó como líder opositor. Rufián ataca os xuíces aos que identifica co fascismo de corbata e toga, titula tamén La Voz. Bernie Sanders gaña as primarias demócratas de New Hampshire. Un conductor borracho di: cando pasei cara a Xinzo non había rotonda. Quen a puxo? Todo isto despois de sufrir un accidente.
Quen foi, non?
Exacto. Todo isto despois de sufrir un accidente en esa rotonda. Segundo La Voz, o conductor asegurou: cando pasei cara a Xinzo non había rotonda.
A puxeron despois.
Quen a puxo? Bueno, tamén destaca La Voz 4 anos de prisión para o conductor de 90 anos que causou o atropelo mortal na Guarda e que o benegaron tomar a medidas contra o edil de Paderne de Allariz que roubou un tinto. Titula tamén a rebelión dos inxeñeiros en Navantia contra dun proceso de clasificación que cualifican de oscuro. De La Voz ímonos a La Opinión, titulares que nos trae Paris Sales.
Pois o primeiro con foto é que Alvedro lidera o crecemento no arranque do ano tras un 2019 histórico. Tamén titula La Opinión: a néboa obriga a desviar a Santiago o aterraxe de tres voos.
Complementa o outro titular,
sí, complementa un buquiño. Tamén que o mar empurra a area até o paseo e obriga a cortar o tráfico. tamén que o Concello da Coruña reclamará a Xunta que desprace a ampliación do hospital para salvar casas. Un anticiclón chega a Galicia, outro titular, que un mariñeiro desaparece e dous salvan a vida no segundo sinistro no mar en tres días en Ons. Tamén que Iker Casillas impulsa a súa candidatura a presidir a Real Federación Española de Fútbol, que desó dous mandatos a desafiar o récord de Fraga, refírese a Alberto Núñez Feijóo, candidato xa á presidencia da Xunta do PP galego. Tamén que Sánchez pide a Casado que deixe de crispar con Cataluña, que Rufián pide a Sánchez que faga de esquerda para frear o fascismo. E un carril bici con postes e outro titular. Tamén que a Xunta protexe as 30 hectáreas do pulmón verde urbán de Sada, as Brañas, que China eleva a cifra de mortes polo coronavirus a 1113, a terceira edición de Elas son artistas aproxímase ao ritmo do soul, outro titular, que a literatura LGTB achega a referentes, normalizala evita moitos conflitos. Tamén que 50 militares custodian a fábrica de armas antes de ser cedida á universidade. Doentes e eutanasia esperando a lei e a morte, entre paréntese. Tamén que a grande industria galega rexeita o borrador do estatuto que recurta a rebaixa eléctrica, que a estrategia lusa de a banca clave para alentar o fluxo económico transfronteirizo, que as obras de Inditex toman forma, que o superior condea a Carral a readmitir e indemnizar a unha falsa autónoma, que o lixo que entra en Sogama redúcese, creo que foi por primeira vez tras 5 anos o alza, que multa de 30.000 euros a un after de Orzán que excedeu o seu aforo 2 veces en 2 meses. Tamén titula a Opinión que veciños planean 3 curtes de tráfico para exixir ampliar o punto negro de Guísamo, e por último que a peaxe de Pastoriza a espera do fallo xudicial ou non negociar o goberno central.
En el Ideal Gallego destácase que Defensa faise coa fábrica de armas se aproveitará para facer maniobras. Tamén titula este diario: desviados por causas meteorolóxicas a Santiago, 3 voos que debían aterrar na Coruña. O risco importante por oleaxe de ata 7 metros afectará este mércores o litoral noroeste. Fire acoiteladas a unha muller e morre tras autolesionarse en Valladolid. Feijóo renova o seu compromiso con Galicia e opta o seu cuarto mandato. O Constitucional volve a pedirlle ao fiscal que actúe contra Torrent por tramitar a moción secesionista. O Congreso rexeita investigar o encontro con Delfi Rodríguez. E un segundo naufraxo en Ons, en 2 días deixa un xoven isleño desaparecido. Tamén que o goberno rebaixa o déficit polo menor crecemento e sube o gasto para 2020. Destaca tamén este diario que a Xunta declara as Brañas de Sada como espazo natural de interese local. Tamén que a Xunta solicita augas de Galicia que autorice unha obra para mellorar a seguridade vial en Pastoriza. Ademais que da Cuña rinde homenaxe ao San Valentín coa elaboración de empanadas en forma de corazón. San Valentín é mañá, se non recordo, no, este vernes, se non recordo mal. Augas de Galicia adxudica a obra da rede de saneamento de Lalín, por tanto, 33.000 euros. Son outros dos titulares.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Comunicación coa Policía Municipal de Oleiros. Oxe, coa xente Regueira. Moi bo día, Regueira.
Hola, bons días.
Hai algunha incidencia para destacar?
Sí, destacable ayer pola tarde, ás 7 da tarde, por mor das forte ondaxe no mar, pechos a pasar do Castilo, e impediu o acceso ao porto, porque as olas, bueno, eran de máis de 6 metros. Sinalizouse con cinta, quedou cerrado hasta hoxe, ás 9 da mañá, que era cando empezaba a baixamar. Nada máis destacable.
Ese é o único destacable, moi ben. Non houve ningún incidente reseñable, por tanto, por mor de ese temporal no mar, non?
No, simplemente se vallou.
Xa, para evitar...
para impedir claro, o acceso a personas e demais.
Perfecto. Gracias, Regueira.
Nada,
moi bo día, bo servizo. Hasta logo.
Pois así, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos hoxe para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Serán uns minutos despois do boletín.